Gepliyer adatlyk radiosy. Aşdymy hyýerli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuni 2021-nji ýylyň 26-njy mart hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda gara wadarda dollaryň alyş çalyş bahasy 33 manatdan geçdi. Marada mallaryň aşdygy we keselçiligi dowam edýär we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden Hıtay'ın dünyanın en güçlü devleti olmağının önüne alacaktan etdi ve Hıtay'ın sevda meselelerinde halkara düzgünlerine göre hareket etmek için batışı devam ettirecektiğin etdi. 25-nji martda geçirilen ilkinji metbuat ýygnagynda Biden Hitaýyň maksadynyň dünýäde öňde barjy ýurt bolmakdygyny bellädi we meniň pikirimçe bu amalaşma sebäbi Amerikanyň Birleşen Ştatlary ösmegini dowam etdirer diýdi. Şeýlegin Biden Hitaýyň prezidenti Si Jinpingi Ortaýyň prezidenti Vladimir Putin bilen deňleşdirdi hem ikisiniň de awtokratiýanyň geljegini tolkunudygyna we demokratiýanyň çylşyrymly dünýäde işläp bilmejekdigine ynanýandyklaryny aýtdy. Ýöne Birleşen Ştatlary Hitaý bilen gapmagarşylyk gözlemeýär diýip Biden bellädi. Emma Pekini Gonkongda demokratiýanyň ýa-da aýdyşy azlyk Uygurlara yaramaz çemeleşmegi we harby taýdan güýçlenmegi ýaly meselelerde jogapkärçiligi çekmek üçin Birleşen Ştatlaryň öz ýaranlary bilen işleşjekdigini habar berdi. 25-nji martda 85 ýaşynda Türkmen hökümetiniň başlygynyň öňgörün basary Nazar Söýünow aradan çykdy. Nazar Söýünow 1990-njy ýyldan 1994-nji ýylgaçanly Türkmenistanyň prezident geňeşiniň agzasy ýanyna çykdy. Sady toplum we senagat komitetiniň başlygy boldy. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Şerhem Nevitkaz ministri bolup işledi. 1994-nji ýylyň sentýabr aýynda işden boşadyldy. 1995-nji ýyldan beri ýetdi ýaşady. 1997-nji ýyldan beri türkmen häkimetlerini açyk tanqyd edip çykyş etdi. We daşary ýurtlardaky watandaşlar bilen gatnaşyklar boýunça Rodina bileleşiginiň ýerine ýetirji komitetine ýol başçylyk etdi. Ýüzlerçe etniki Uygur Ankara'da we Istanbul'da Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi'niň saparyny ýadgyrmak we Hitaýyň Demirgazak Günbatarındaky Sinzan sewitinde adam hukuklarynyň bozulmagyna garşy türk hökümetinden has bir pozisiýany talap etmek üçin ýöreş gurady. 25-nji martda 1000 töwereği Uygur Istanbul'un Beyazit meydanına yığınandı ve diktator Hıtay hem Uygur genocidine Beyazit lagerleri yapyalı şıgarları öne sürdü. Türkiye'nin opozisiya kanun çıkarıcıları ve alımları hem Hıtay'ın Ankara'daki ilçi kanıtının yanında hatkıçı demonstrasiya toporuna koşuldu. Aktivistler ve Birleşen Milletler Uramatı'nın adım hukukları ve çöbükülleri adından 1 milyon Uygur'un ve beyleki etadan musulman adlıkların Sinzan'ın lagerlerinde saklanyanlığına idarlar. Hıtay hakimiyetleri ayarları zor bilen sterilizasiýa etmekde we mejburi zähmete çekmekde günäkärlenýär. Hitaý bolsa haýsydyr bir hyýanatçylykly hereketi inkar edýär we zähmet lagerleriniň iş ýüzünde bilim bermek, ekstremizmi ýok etmek we girdejileri ýokurlandyrmak ýaly maksatlary göz öňünde tutýanlygyny öňe sürýär. Европа Билелешигинин жол башчылары агда дөвлөтлөрүн арасында COVID-19 вакциналарын пайдаланмак барадагы түшүнүшмөзлүгү чөдүп билмедилер ва мунун коронавируска каршы кээбир вакцинанын экспортунун кадаган эдилмегине себеп болуп билжектигин дуйдурдулар. 25 мартта Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен компаниялардын Европа Билелешигине вакцина менен үпчүн этмек боюнча өз борушнамаларын жерине жеткирганча COVID-19 вакциналарынын Британия ва Бельгия жерлерине экспорт эдилмегине жол berilmejekdigini duýdurdy. Von der Leyen AstraZeneca vaksinasyny agzap sanjymlary eksport etmezden özel kompaniýalaryň Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlary bilen baglaşan şertnamalaryna hormat goýmalydygyny aýtdy. Niderlandlardaky AstraZeneca zawody üns merkezinde galýar, Britaniýa onuň öz vaksina üçinçiliginiň bir bölegi hasaplaýar. Sammitiň ahyrynda Ýewropa Birleşiginiň liderleri 10 million dozadan ibarat vaksinanyň indiki tapkyryny nädip bölünjekdigi barada karara gelip bilmediler. Ve muny ilçilerin gelecekki yığınağına geçirmege ılaylaştılar. Vaksinanı iyi vermegin giyiciktirilmegine karamadın. Evropa Bileleşigi henidim ulu yaşlı ilatın 70%'na tomutun ayağına çenli sancım edileceğine anam bildiriyar. Bu aralıkta Birleşen Ştatlarda vaksinasiya öne varyar. Bu olsa Prezident Joe Biden'ın vaksinasiyanı aprel ayının ahirini çenli ikkesi köpültmek varada göz önünde tutan maksadına yetmek mümkinçiligini arttırıyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kebir tiyadilikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.